Ķīnas prezidents Xi Jinpings došanos uz Maskavu raksturo kā draudzības, sadarbības un miera ceļojumu. Sīkas pirms vizītes citāts Krievijas un Ķīnas medijos sacījis, ka cer uz sadarbību ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lai kopīgi pieņemtu jaunu redzējumu par attiecībām. Tikmēr Putins uzskata, ka Pekina ir gatava spēlēt konstruktīvu lomu kara izbēgšanā un piebilst, ka abu valstu attiecības šobrīd ir augstākajā punktā. Xi un Putins pirms oficiālajām sarunām, kas gaidāmas rīt, šodien rīkos neformālu individuālu tikšanos un vakariņas. Sagaidāms, ka Maskava un Pekina parakstīs vienošanos par abu valstu visaptverošas partnerības stiprināšanu un strateģisko attiecību ieiešanu jaunā ērā, kā arī kopīgu deklarāciju par Krievijas un Ķīnas ekonomisko sadarbību līdz 2030. Gadam. Šī gada pirmajos divos mēnešos Ķīnas eksports uz Krieviju pieaudzis par teju 20%, bet imports par 31. Savstarpējo atkarību ieskicē analītiķis Kristofers Vīfers.
China needs the resources that Russia has.
Ķīnai ir vajadzīgi resursi, kas ir Krievijai, un Ķīna vēlas piekļuvi Arktikas reģionam, kas tai nebūtu bez sadarbības ar Krieviju. Tāpat Ķīna vēlas attīstīt savu kosmosa programmu un savu balistisko raķešu programmu, un tas viss ir Krievijai, un to vēlas Ķīna. Savukārt Krievijai Ķīna ir kritiska, jo tā ir lielākā enerģijas pircēja, tā ir lielākā Krievijas enerģijas pircēja, un tā ir potenciāls iepirkt daudz vairāk. Tātad tas, kāda ir Ķīnas nostāja attiecībā uz enerģētiku un cik tā ir gatava maksāt, ir absolūti kritiska Krievijas stabilitātei.
Rietumu valstis ir kritizējušas Ķīnu par tās it kā neitrālo pozīciju un klusējošo atbalstu Krievijai. Ķīna, lai gan oficiāli ieročus Krievijai nedod, tomēr diplomātiskais atbalsts gan ir gana atklāts. Vienā no Xi citātiem pirms vizītes karu viņš dēvē par Ukrainas krīzi un skaidro, ka Ķīna ieņemot objektīvu un bezkaislīgu pozīciju, kā arī pieliek aktīvas pūles miera sarunu labā. Rietumi pauž bažas par ieroču piegādēm Krievijai un izdevums Politico vēl nesen vēstīja par to, ka Ķīnas uzņēmumi, no kuriem vismaz viens saistīts ar Ķīnas valdību, piegādājas ieročus Krievijai. Ukrainas amatpersonas anonīmi atzīst, ka bažījas, ka ieroču piegādes var radīt lielu ietekmi frontē un ietekmēt pat kara iznākumu. Tiek pieļauts, ka pēc vizītes Maskavā Xi varētu sazvanīties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Richards Plūme, Latvijas radio.